на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Наш давний слухач Миколай Хільто у Зменску пише: «Мені вельми абурає тое, што творыцца сёння ў нашай краіне. Слаўныя сыны бацькаўшчыны працягваюць заставацца за кратамі. Я яшчэ перад выбарамі адчуваў, што ўсё можа скончыцца вельмі кепска. Памятаю, на сустрэчы Андрэя Саннікава з выбарцамі я сказаў: «Не хадзіце на гэту плошчу. Па-першае, там адмыслова залілі вялізны каток. А па-другое, гэта плошча і саркафаг у выглядзе Палаца Рэспублікі наскрозь прасякнуты камуністычным духам. Запатрабуецца не адзін святар, каб ачысціць плошчу ад гэтай духоўнай заразы». Тое, што адбылося пасля 19 снежня, выклікала ва ўсіх проста жах. Я папрасіў у аднаго святара маліцца за збітых і знявечаных людзей, бо гэта боль кожнага з нас. А што робіцца сёння з нашай эканомікай? Да чаго даведзены людзі, найперш самыя неабароненыя? Гэта таксама жах. Думаю, у нас ужо амаль 100% інфляцыя. Сёння абышоў некалькі крамаў і нідзе не знайшоў рыбы. І як мне гэта растлумачыць майму кату Клаусу? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Хільто ў Зменску. А як, спадар Мікалай, растлумачыць некалькім мільёнам беларускіх пенсіянераў тое, што гэта рыба, і не толькі яна, многія іншыя незаменныя прадукты харчавання, сталі раптам для іх маладасягальнымі далікатэсамі? А гэтыя людзі вельмі чакаюць уцямнага адказу ўлады на пытанне, чаму раптам праз некалькі месяцаў пасля прэзідэнцкіх выбараў рэальны памер пенсіяў у пераліку на цвёрдую валюту абваліўся амаль у два разы. І хто панясе адказнасць за такую эканамічную палітыку? Макар Несцяровіч з вёскі Нялова Ваўкавыска району звярнуў увагу на тыя званкі нашых слухачоў, у якіх крытыкуецца дзейнасць дэмакратычнай апазіцыі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Ужо колькі разоў даводзіцца чуць адно і тое ж, маўляў, гэта апазіцыя нічога не робіць, толькі па заграніцах раз'язджае. Брыдка слухаць. Так і хочацца спытаць: а асабіста вы што зрабілі, каб змяніць наша гаротнае жыццё? Лаяць праз тэлефон уладу, не называючы ўласнага імя, кожны можа. А выступіць адкрыта, выйсці на плошчу, арганізаваць людзей, якім абрыдла ўсё гэта? Ці не гэтыя самыя людзі 17 гадоў запар галасуюць за аднаго і таго ж палітыка, які ўрэшце завёў нас у такія нетры, адкуль і сам, відаць, дарогі не ведае? Замест таго, каб крытыкаваць апазіцыю, яе трэба падтрымліваць хаця б малымі справамі. Тым больш, што яна мае ў гэтым вострую патрэбу. Паглядзіце, як яе заціснуў рэжым, як бязлітасна знішчае нават самыя маленькія парасткі іншадумства. А сярод апазіцыянераў ёсць вельмі дастойныя асобы – Мілінкевіч, Рымашэўскі, Някляеў. Апазіцыя зусім не ўсемагутная. Яна людзям уласныя мазгі не ўставіць. Дык напружце свае звіліны і для пачатку паспрабуйце хаця б асэнсаваць тое, што адбываецца вакол нас, і зрабіце высновы. Упэўнены, тады вы не будзеце лаяць апазіцыю, а проста станеце поруч з ёю», – напісаў у сваім лісце на свабоду Макар Несцяровіч з вёскі Няловы Ваўкавыска района. І ў лістах, і ў тэлефанаваннях на свабоду людзі выказваюць свае сумневы, крыўды, абурэнні. Дастаецца ад нашых слухачоў і ўладзе, і апазіцыі. Гэта пэўны зрэз грамадскай думкі, які адлюстроўвае ўсе супярэчлівыя настроі, што пануюць у сённяшнім беларускім грамадстве. Слухаючы іншых і выказваючы ўласныя погляды, людзі вучацца аналізаваць падзеі і на падставе назіранняў і супастаўленняў рабіць уласныя высновы. Ва ўмовах Беларусі, дзе грамадскіх трыбун вельмі мала, гэта надзвычай важна. Менавіта таму, спадар Несцяровіч, мы і даем слова ўсім слухачам, у тым ліку і тым, якія так зацята крытыкуюць апазіцыю. Гэта толькі здаецца, што яны выступаюць выключна ў ролі гэткіх ментараў, настаўнікаў. Насамрэч, вучацца і самі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номар 266-39-52.
присылайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданков. Автор наступного листа наш давний сябр Костусь Сырель из местечка Ушачи, что под Полоцком, дискутует с Владимиром Некляевым, який подчас суду выказывал меркование, что не упэўнены у датычности Лукашенки до брутального разгону площади 2010, что Лукашенку это было так само невыгодно, что тут проявилась себе некая третья сила. Слухач с этой нагоды пиша. Оценивать деяния Лукашенки с пункта гледжання выгодно-невыгодно, ці наогул якого-небудь здорового сенсу не заўсёды корректно. Гэта не раз можно было зауважить за 17 год ягонага кіравання. Учынки Рыгоровича вельмі часто диктуются не логикой ці здоровым сенсом, а некими эмоциональными порывами. Что до ягоных выказванняў, то язык Рыгоровича наогул уявляе незалежный от головы орган, який функционуе автономно, сам по себе. Ну, скажите мне, какое выгодно-невыгодно, ці які здоровый сенс хотя б у недавних Рыгоровичевых филиппиках на адрес кіраўніцтва Евразвязу, ці кіраўніцтва Украины. А патлумачыць датычнасць Лукашэнкі да трыумфальна нелагічнага і жорсткага разгону плошчы 2010 і веснавых неадэкватных прысудаў на самой справе не цяжка. Мяркую, што прычына – панічны страх. Хутчэй за ўсё, Лукашэнка ведае сапраўдны кошт афіцыйных вынікаў выбараў. А тут яшчэ і катастрафічнае эканамічна-фінансавае становішча краіны. Да і вокаімгненнае быццам бы раскрыццё красавіцкага тэракту вельмі сумнеўнае і выклікае не павагу да ўладаў, а здаровы скепсіс. Слесар трэцяга разраду, круглы школьны троечнік і выпівоха стварае унікальную радыёкіраваную выбухоўку, якой няма аналага ў свеце. Так і глядзі, што створаны люмпенізаванай часткай народу кумір грымнецца з растрэснутага п'едэсталу, разбіваючыся на кавалкі. Лукашэнка гэтага баіцца як агню, а страх, як вядома, вельмі дрэнны дарацца. Тут працуе ўжо інстынкт самазахавання. «Вось наш усенародна абраны і лютуе», – напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырель з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Сапраўды, спер Кастусь, малаверагоднай выглядае версія, што Александра Лукашэнку ў той снежаньскі вечар нібыта падставілі, што не ён даваў каманду на жорсткі разгон плошчы і масавыя арышты ўдзельнікаў мітнугу. Тым больш, што сам жа Лукашэнка не раз за апошнія паўгода пацвярджаў, што пільна сачыў у той вечар за ўсімі падзеямі і асабіста аддаваў загады. Але, гаворачы пра некаторыя выступы палітвязняў у судзе, варта рабіць папраўку на складанае становішча, у якім апынуліся гэтыя людзі, якіх некалькі месяцаў трымалі ў турме пад псіхалагічным, а то і фізычным ціскам. Натуральна, усё гэта не магло не адбіцца на псіхалагічным стане падсудных, змесце іхных выступаў у судах. Сумную гісторыю са свайго вясковага жыцця распавяла ў лісце Марія Касцюкевіч з вёскі Пазяненты і ў Юрскага раёна. Паважаная Радыё Свабода, вось у нас у Пазянентах было 15 кароў, а цяпер у гэтым 2011 годзе усю пашу для прыватных кароў мясцовы калгас заараў. Давялося ўзяць кароўку на вяроўку, навязаць. Калейка, па якой мы па чарзе пасвілі кароў, разладзілася, бо пашы для статка фактычна не засталося. Хоць малако калгасу мы здаём. Вось вам праўда, як заціснулі людзей на вёсках. А хто ўжо не мае сілы, той вымушаны жывёлу, перазімаваўшы, прадаць. Мы звярталіся да кіраўнікоў. Чыноўнікі нам адказалі, навязвайце сваіх каровы коней хоць на печы. Вось такая народная праўда, напісала ў сваім лісце на свабоду Марія Касцюкевіч з вёскі Пазяненты і ў Юрскага раёна. У сваёй вёсцы ў Шучынскім раёне я быў сведкам падобных гісторый 80-е гады. Саўгаснае начальства разворвала апошнія лапікі пашы, ігнаруючы ўсе слёзныя просьбы людзей. У адказ на скаргі адкрыта хамілі, можаце пасвіць у лесе, там травы хапае. Скардзіцца было бессэнсоўна. Саўгасны начальнік выконваў дырэктывы райкаму партыі, павялічваў ворны клін і валавы збор збожжа. Тое, за што людзі яго праклиналі, партыйнае кіраўніцтва ўзнагароджвала чырвонымі сцягамі і прэміямі. І што ж у выніку? Няма сёння ў маёй вёсцы ніводнай прыватнай каровы. як няма і ніводнага разаранага і апрацаванага калгаснага поля ў ваколіцах. Усё зарастае кустоўем ды быльнягом. Паважаныя іўеўскія кіраўнікі, і ў пазяненках будзе тое самае, калі вашы падначаленыя будуць думаць не пра людзей, а толькі пра высокія лічбы ў справаздачах. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка, ліст просьба ад нашай даўняй слухачкі Ірыны Аўгуль з вёскі Радзюшы Пушча Астравецкага раёна. Яна піша: «Дзень без свабоды – марны дзень. Дзякуй табе, Радыё Свабода, што ты ёсць, за твае разумныя змястоўныя перадачы, за сустрэчы з цікавымі людзьмі, а таксама за інтэлект, інтэлігентнасць і за высокі ўзровень. У мяне проста не хапае эпітэтаў, каб расказаць, наколькі мне спадабалася чытанне Галіны Руднік старонак кнігі ўспамінаў у эфіры «Свабоды». Каб пачуць гэту перадачу, я кідала ўсе свае справы. Настолькі цікава і таленавіта распавядала яна пра свой няпросты лёс. Так хацелася б мець гэту кнігу ў сваёй бібліятэцы». Напісала ў лісце на «Свабоду» Ірына Агуль з вёскі Радзюшы Пушча Астравецкага раёну. Дзякуй вам, спадарня Ірына, за такія пранікнёныя словы. «Свабода» сапраўды працягвае свае выдавецкія праекты. Кнігу Галіны Руднік «Птушкі пералётныя», як і многія іншыя кнігі і дыскі, мы будзем высылаць у якасці невялікіх падарункаў сваім даўнім сябрам, аўтарам найбольш цікавых допісаў. Сярод тых, хто атрымае гэту кнігу, будзеце і вы, спадарня Ірына. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.